หายใจไว้หายใจไปรู้สึกตัวไปนะฝึกรู้สึกตัวให้มากๆแต่ไม่เกร็งการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกนะฝึกให้ใจมันตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับรู้ตัวไปสบายๆแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูใจได้ก็ดูใจไปเลยที่จริงการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากเด็กเล็กๆมันก็ทำได้อย่างบางบ้านพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อก็ขับรถไปลูกก็อยู่ในรถด้วยคิดจะฟังเองพอขับไปแล้วคนปาดหน้าโมโหตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองโมโหลูกก็บอกโกรธแล้วแม่ เด็กมันดูเป็นดูกระทั่งของแม่ก็ออกงั้นการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ต้องคิดมากว่าทำยังไงจะดูจิตได้หลวงพ่อเคยคิดมากตอนไปเจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรก6 กุมภา 2525ท่านสอนให้ดูจิตท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกว่าเข้าใจพอลาท่านไปขึ้นรถไฟรถไฟเคลื่อนนึกขึ้นได้ว่าจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับจิตได้คิดมากไปพวกวิเคราะห์มากไปที่จริงง่ายๆความรู้สึกของเราเป็นยังไงคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองตามรู้ไปเรื่อยหลักของการดูจิตมี3 ข้อข้อที่1ให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่างมีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมีความสุขแล้วเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อมีความทุกข์แล้วมีคำว่าแล้วด้วยถ้าดูจิตเนี่ยจะมีคำว่าแล้วดูตามหลังไปติดไปเรื่อยๆโลภขึ้นมานะรู้ว่าโอ้โลภแล้วอยากแล้วนะโกรธขึ้นมาก็โกรธแล้วให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนหรือใจลอยไปแล้วนะรู้ว่าใจลอยมีคำว่าแล้วนะใจลอยไปแล้วตอนสอนใหม่ๆบางคนมาโจมตีหลวงพ่อนะว่าใช้ไม่ได้วิธีดูจิตไม่เป็นปัจจุบันทำไมไม่เป็นปัจจุบันไม่มีคำว่ากำลังกำลังโลภกำลังโกรธทำไมไม่รู้ทำไมโกรธแล้วโลภแล้วถึงจะรู้คนไม่ได้เรียนก็อย่างนั้นแหละถ้าเรียนมาก็จะไม่สงสัยการดูกายเนี่ยไม่เหมือนดูจิตถ้าดูกายเนี่ยดูกายที่เป็นปัจจุบันจริงๆนะเป็นเรียกว่าปัจจุบันขณะอย่างเนี้ยขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวมีคำว่ากำลังกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนนะแต่ดูจิตเนี่ยดูปัจจุบันขณะไม่ได้ไม่มีใครดูได้หรอกเขาเรียกปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันถึงว่ามันเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วแล้วมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สามารถรู้เป็นปัจจุบันขณะแบบที่รู้รูปได้ธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอย่างเวลาจิตมันไปรู้รูปเนี่ยมันรู้ได้รูปกำลังเคลื่อนไหวมันรู้ได้แต่เวลาความรู้สึกนึกคิดทางใจเกิดขึ้นนะมันมีอารมณ์คือผัสสะ อารมณ์มันคือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเรานะอารมณ์ของจิตดวงนี้นะคือไอ้คนที่ปาดหน้าแล้วจิตก็โกรธขึ้นมาเราไม่สามารถรู้จิตที่กำลังโกรธได้เพราะขณะนั้นเรามัวแต่รู้ไอ้คนที่ปาดหน้าเราจิตมันรู้อารมณ์ได้อันเดียวครั้งละอย่างเดียวแล้วในขณะที่โทสะเกิดเนี่ยจิตเป็นอกุศลสติจะเกิดไม่ได้นี่ก็เป็นกฎของธรรมะเป็นธรรมนิยามอีกข้อหนึ่งคือกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดร่วมกันงั้นในขณะที่กิเลสเกิดเนี่ยเราจะบอกกำลังโกรธอย่างเงี้ยนะอันนี้ภาวนาไม่เป็นจิตมันโกรธไปก่อนแล้วมีจิตดวงใหม่ซึ่งเป็นกุศลนะมีสติมีสมาธิขึ้นมาไปรู้ว่าจิตดวงที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนนะโกรธงั้นการดูจิตนะเราจะดูตามไปเรื่อยๆเรียกตามรู้เนืองเนืองในสติปัฏฐานท่านก็ใช้คำนี้ตามเห็นเนืองเนืองนะซึ่งจิตตามเห็นไปแต่เวลาดูกายนะร่างกายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่แม้ดีกรีไม่เท่ากันนะร่างกายเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่แต่พอดูจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นไปไม่เหมือนกันงั้นใครจะมาบอกว่าดูจิตเป็นปัจจุบันขณะมันดูไม่เป็นหรอกเมฆเอาเองมั่วงั้นหลักของการดูจิตข้อแรกก็คือให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานี่บางคนก็งงบอกให้ดูจิตแล้วทำไมไปบอกให้ดูความรู้สึกจิตไม่มีรูปร่างให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยนะจิตนี่ว่างเปล่าโดยตัวของมันเองมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะงั้นตัวมันเนี่ยว่างไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจิตมีความพิสดารมีจิตชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยเพราะเจตสิกหรือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตโกรธเนี่ยก็คือตัวจิตซึ่งเป็นตัวรู้ไปรวมเข้ากับอารมณ์โกรธความรู้สึกโกรธงั้นความโกรธกับจิตเนี่ยโคละอันกันแต่เกิดด้วยกันดับด้วยกันงั้นเวลาเราดูจิตเนี่ยถ้าไปดูจิตตรงๆเราจะไม่เห็นจิตนะเราจะดูผ่านความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตมันจะทำให้เราสามารถจำแนกจิตได้ว่าจิตชนิดนี้เป็นกุศลเมื่อมันเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นกุศลจิตชนิดนี้เป็นอกุศลเกิดร่วมกับโลภโกรธหลงเวลาความหลงเกิดเนี่ยความหลงเกิดเดี่ยวๆได้นะแต่เวลาความโลภหรือความโกรธเกิดเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าไม่หลงจะไม่โลภถ้าไม่หลงจะไม่โกรธหลงเนี่ยตัวหัวโจกของกิเลสนะงั้นอย่างเรารู้สึกตัวมีสติอยู่เนี่ยจะไม่มีกิเลสมีไม่ได้งั้นเวลาเราตามดูจิตนะให้ความรู้สึกทั้งหลายมันเกิดแล้วเราค่อยรู้เราก็จะรู้ว่าจิตตอนนี้โลภจิตตอนนี้โกรธนะตะกี้เนี้ยจิตตะกี้นี้โลภจิตตะกี้นี้ฟุ้งซ่านจิตตะกี้ใจลอยอะไรเงี้ยแต่จิตที่รู้ว่าจิตตะกี้ใจลอยจิตตัวนี้มีสตินะไม่ใช่จิตที่ใจลอยแต่เป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยหลักข้อที่หนึ่งของการดูจิตนะก็คือให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยดูค่อยรู้ตามรู้ไปติดๆแต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่สืบเนื่องกับปัจจุบันมันหลุดโลกไปแล้วคนละวันนะใช้ไม่ได้หรือเมื่อเช้าโกรธแล้วตอนนี้เพิ่งรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้โกรธอยู่เนี่ยนะกำลังโกรธอยู่แล้วแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเฉลียวใจว่าเอ้ยมันโกรธเนี่ยมันโกรธไปแล้วเนี่ย อย่างนี้ใช้ได้การดูจิตไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็ดูได้แล้วขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมสงสัยไหมขณะนี้สุขหรือทุกข์ถ้าไม่คิดมากมันรู้ได้ทุกคนนะไอ้พวกคิดมากก็ยากนานนะไอ้สุขหรือทุกข์ว่ามันอยู่ตรงไหนจะดูตรงไหนดีนะไม่ได้กินหรอกอย่างตอนเนี้ยสบายใจรู้สึกไหมสบายใจรู้ว่าสบายใจรู้ไปเรื่อยๆสังเกตไหมความสบายใจเริ่มลดระดับลงค่อยๆลดลงเฉยๆแล้วตอนนี้ใจไม่ได้สบายแล้วเนี่ยดูจิตไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรทำไมสบายใจไม่ดับทันทีจิตที่สบายใจมีสองอย่างหนึ่งสบายใจที่เจือด้วยโลภะเจือด้วยโลภถ้าสบายใจที่เจือด้วยโลภเนี่ยมีความสุขที่เจือด้วยโลภนะสติระลึกปั๊บดับปั๊บเลยถ้าความสบายใจที่จิตมันเป็นกุศลมีความสุขไม่จำเป็นต้องดับปั๊บนะเจอว่าแสดงไตรลักษณ์ตลอดขึ้นลงลงมากบ้างน้อยบ้างถ้าความไม่สบายใจความไม่สบายใจเนี่ยเป็นโทสะนะถ้าสบายใจเนี่ยมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่ไม่สบายใจเนี่ยมีแต่อกุศลอย่างเดียวคือเป็นจิตที่มีโทสะงั้นเวลาเรากลุ้มใจนะมีสติระลึกรู้ว่ากลุ้มใจความกลุ้มใจจะดับทันทีนะไอ้ที่ไม่ดับเพราะไปคิดซ้ำไปคิดเรื่องที่กลุ้มใจซ้ำก็วนเวียนกลับเข้ามาใหม่มันเกิดใหม่ไม่ใช่มันไม่ดับมันดับทันทีที่เรามีสติแต่พอเราคิดเรื่องเดิมความรู้สึกเดิมๆ มันก็กลับมาอีกมีโทสะขึ้นมาใหม่เวลาดูจิตนะไม่ใช่เรื่องยากง่ายแสนง่ายใครๆก็ดูเป็นขณะนี้มีความสุขหรือขณะนี้มีความทุกข์หรือขณะนี้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ขณะนี้จิตเป็นกุศลเช่นมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาหรือขณะนี้จิตเป็นอกุศลมีโลภโกรธหลงจิตโกรธรู้จักจิตโกรธไหมใครไม่เคยรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงมีไหมโรคจิตนะถ้าไม่เคยรู้จักเลยว่าโกรธเป็นยังไงโลภเป็นยังไงรู้จักไหมอยากโน้นอยากนี่รู้จักไหมเห็นอะไรก็อยากได้นะเห็นเมียชาวบ้านยังอยากได้เลยนะเห็นสามีชาวบ้านก็อยากได้เดี๋ยวนี้เสมอภาคนะผู้หญิงเขาก็เห็นผู้ชายเป็นดอกไม้ริมทางเหมือนกันเฉยชมแล้วก็ทิ้งนะเนี่ยบางคนขำรู้สึกไหมขำความรู้สึกขำมันแทรกเข้ามาในใจเราดูไปซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมว่าความขำหายไปแล้วไม่เที่ยงเห็นไหมให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมานะแล้วรู้เฉยๆนะรู้แบบสบายๆกฎข้อที่สองก็คือดูสบายๆดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูแบบคนมองนอกเหมือนเราไปดูเขาแข่งบอลหลวงพ่อเนี่ยดูการแข่งขันในเกมทั้งหลายเนี่ยไม่สนุกเลยไม่เคยสนุกเลยนะดูเขาแข่งบอลก็ยังง่ายๆแหละเลยไม่ต้องอดนอนไปดูหรอกนะเพราะไม่เคยรู้สึกสนุกเลยนะเราไม่อินมันสนุกเพราะอินนะต้องอินก่อนลุ้นข้างนี้อะไรเงี้ยอย่างเราลุ้นนักมวยคนนี้นะแม้มันก็ถูกโชคบ่อยเหลือเกินนะหงุดหงิดทำไมไม่โชคอย่างนี้ล่ะทำไมไม่โชคอย่างนี้สอนเหงเลยนะอยู่ข้างเวทีให้มันขึ้นไปโชคเองก็ตายคาที่ในนาทีเดียวนั่นแหละมันดูแบบคนวงนอกนะคนวงนอกมันจะเห็นอะไรชัดอย่างนักมวยขึ้นไปชกด้วยตัวเองนะมันจะดูทางมวยฝ่ายตรงข้ามลำบากเงินที่เลี้ยงมันจะคอยบอกเฮ้ยคนนี้มันเก่งอย่างนี้นะต้องแก้อย่างนี้อะไรเงี้ยคนนอกมันจะดูง่ายกว่าคนที่เข้าไปคลุกนะเมื่อเราวิ่งอยู่ในสนามบอลเงี้ยนะเราจะดูอะไรยากเราดูบนอัฏจันทร์เราจะรู้หมดเลยไอ้ตัวนั้นมันไปดักอยู่โน่นแล้วโน่นนะเดี๋ยวไม่พักพวกมันจะต้องโยนลูกบอลไปทางโน้นอะไรเงี้ยดูอยู่ห่างๆมันจะเห็นการดูจิตก็เหมือนกันดูห่างๆดูแบบคนมองนอกถ้าดูแบ คนข้ามถนนแถวเยาวราชตอนกลางวันเนี่ยดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกมันเห็นแต่รถมาเฉียวไปเฉียวมานะถ้าดูอยู่บนตึกมันจะเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาดูห่างๆนะดูเหมือนคนอยู่บนตึกข้างถนนมองลงมาที่ถนนดูห่างๆเหมือนเราอยู่บนบกเห็นสิ่งต่างๆผ่านไปในน้ำดูอย่างนั้นเราจะเห็นทุกอย่างชัดเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงได้มากกว่ากระโดดลงไปอย่างคนกระโดดลงไปในน้ำเห็นอะไรไม่ชัดหรอกนี่กฎข้อที่สองของการดูจิตนะดูจิตข้อที่หนึ่งก็คือให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้เร็วๆอย่าตามรู้โกรธเมื่อวานวันนี้รู้ใช้ไม่ได้อันที่สองระหว่างรู้ดูแบบห่างๆอย่ากระโจนลงไปอย่าถลำลงไปงั้นอย่างเวลาเรารู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะบางทีใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้ใจเราถลำไปเราดูความสุขใจเราไหลไปอยู่ในความสุขเวลาดูความทุกข์ใจก็ไหลไปรวมกับความทุกข์อย่างนั้นใช้ไม่ได้เราจะต้องเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งมันแยกกันนะกุศลก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้กุศลก็เป็นส่วนหนึ่งโลภโกรธหลงก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้โลภโกรธหลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกกันอยู่มันแยกขันธ์อย่างนี้เรียกว่าแยกขันธ์ได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าขันธ์ไปรวมกันจิตไหลเข้าไปรวมกับสุขจิตไหลไปรวมกับทุกข์จิตไหลไปรวมกับดีจิตไหลไปรวมกับโลภโกรธหลงถ้ามีปัสสนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ต้องแยกขันธ์ออกมาเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเห็นสภาวะในใจเราเนี่ยใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากแยกออกมาเห็นความรู้สึกทั้งหลายถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่กฎข้อที่สองนะเป็นคนดูอยู่ห่างๆแต่ต้องระวังนิดหนึ่งการเป็นคนดูอยู่ห่างๆนั้นบางคนทำผิดคือไปดึงจิตให้ห่างออกมาหรือไปดันอารมณ์ให้ห่างออกไปนะมันทำได้นะถ้าจงใจให้ห่างด้วยวิธีดึงจิตออกมาหรือจงใจให้ห่างจากอารมณ์ด้วยการดันอารมณ์ออกไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นการเข้าไปแทรกแซงสภาวะเราต้องฝึกจนจิตมันตื่นขึ้นมาคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นคนดูตรงนี้ที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานพยายามรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตื่นมาเป็นคนดูแล้วเวลาเรามาดูจิตจริงๆนะเราจะดูห่างๆได้เราจะเห็นนะความรู้สึกมันผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นแค่คนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบกเราเห็นสิ่งต่างๆผ่านไปในน้ำนี่เราต้องฝึกนะเพื่อจะให้ใจเราถอนตัวออกมาเป็นคนดูวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมันจะไหลไปเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ลมเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหรือรู้ลมหายใจเข้าออกมันจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันเข้าไปพอเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลแล้วแล้วมันจะตั้งโดยไม่ได้เจตนาตั้งต้องตั้งโดยไม่เจตนาตั้งนะถึงจะใช้ได้ถ้าเจตนาตั้งเนี่ยใจจะแข็งทื่อๆอยู่ทั้งวันเลยแล้วบอกภาวนาอยู่ทั้งวันที่จริงโง่อยู่ทั้งวันเลยไปบังคับตัวเองจนเครียดโดยไม่มีสาระแก่นสารเพราะฉะนั้นเราภาวนาแล้วใจเราแข็งทื่ออยู่ทั้งวันไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้เรื่องจริงเลยห่วยแตกงั้นอย่าให้ใจแข็งทื่อไปฝึกนะวิธีฝึกที่จะให้ใจเป็นคนดูแล้วแยกกับอารมณ์ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาไหลไปหาตัวอารมณ์นั้นก็รู้เช่นไหลไปหาลมหายใจก็รู้ไหลเอาไปคิดเรื่องอื่นก็รู้นะรู้อย่างนี้เรื่อยๆเราจะทำการดูจิตข้อที่สองได้คือระหว่างดูจิตนะดูแบบคนมองนอกดูห่างๆดูด้วยใจที่สบายเห็นหมากัดกันอยู่ข้างนอกนะเราดูอยู่ห่างๆนี้บางคนก็โดดลงไปกัดกับหมานะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะพอกิเลสเกิดเนี่ยโดดใส่เลยนั่นเรียกว่าโดดลงไปกัดกับหมาแล้วไม่ได้ดูหมากัดกันนะกฎข้อที่หนึ่ง ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้กฎข้อที่สองรู้แบบคนวงนอกดูอยู่ห่างๆกฎข้อที่สามก็คือรู้แล้วไม่แทรกแซงเห็นสภาวะแล้วไม่แทรกแซงอย่างเรามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยใจมันเกิดพอใจขึ้นมาให้รู้ทันถ้าพอใจในความสุขที่เกิดขึ้นมันจะอยากให้ความสุขอยู่นานๆแล้วพอความสุขหายไปมันจะเสียดายแล้วมันก็จะดิ้นรนอยากให้ความสุขกลับมาอีกนะเนี่ยจิตจะทำงานอุตลุดไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขชอบใจเนี่ยเรายินดีพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจเราจะไม่ติดความสุขความสุขจะตั้งอยู่หรือความสุขจะดับไปจิตจะไม่ทุรนทุรายจิตจะไม่หิวโหยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแบบไม่เข้าไปแทรกแซงดูแบบไม่ยินดียินร้ายแต่เราห้ามจิตยินดียินร้ายไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตานะเพราะงั้นบางทีพอรู้สภาวะอย่างนี้อย่างความสุขหรือจิตเป็นกุศลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเรายินดีพอใจจิตสงบสบายทำกรรมฐานนะจิตดีจิตดีจิตสุขจิตสงบเราชอบห้ามไม่ได้ที่จิตจะชอบเพราะจิตเป็นอนัตตามันชอบให้เรารู้ว่าชอบเท่านั้นเองตามรู้ลงปัจจุบันไปรู้ว่าจิตขณะนี้มันชอบรู้เข้าไปถ้าไม่รู้มันจะยินดีพอใจหรือเวลามันกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะกระทบอารมณ์ที่เป็นทุกข์หรือกระทบอารมณ์ที่มีกิเลสอย่างเราบางคนมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยจิตมีกิเลสมีโทสะนะเราไปเห็นจิตมีโทสะนะเราก็ยิ่งโมโหใหญ่ว่าทำไมมันแก่โมโหนักว่าทำไมขี้โมโหนักว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกนะเมื่อไหร่ความโกรธนี้มันจะดับเนี่ยมันมีโมโหซ้อนโมโหเข้าไปมีโกรธซ้อนโกรธเข้าไปอีกนะคือมันมีความยินร้ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะทั้งหลายแล้วนะเราตามรู้ไปเรื่อยเห็นสภาวะเห็นอยู่ห่างๆแล้วเนี่ยถ้าจิตเกิดยินดีให้รู้ทันถ้าจิตเกิดยินร้ายให้รู้ทันเมื่อเรารู้ทันความยินดีของจิตมันจะดับเองเมื่อเรารู้ความยินร้ายของจิตมันก็ดับเองนะจิตที่จะเป็นกลางเราก็จะสามารถเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลตามไปไม่ถลำในกฎข้อที่สองนั่นคือจิตที่ตั้งมั่นในกฎข้อที่สามคือเป็นกลางที่หลวงพ่อสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้ารู้ใจก็ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นก็คือไม่ถลำลงไปรู้ดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกแต่ห่างๆแบบสบายนะไม่ได้ห่างแบบเคร่งเครียดนะแล้วดูแบบเป็นกลางก็คือถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันความยินดียินร้ายจะดับโดยอัตโนมัติดับเองไม่ต้องไปดับมันเราก็จะได้หลักที่หลวงพ่อสอนนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ารู้กายเนี่ยรู้เดี๋ยวนี้กำลังเคลื่อนไหวกำลังหายใจกำลังยืนเดินนั่งนอนถ้าดูจิตสุขแล้วทุกข์แล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วนะฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วตามดูนะระหว่างดูเหมือนกันทั้งกายและใจดูห่างๆนะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะดูกายก็กายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความสุขทุกข์ความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นกุศลอกุศลเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะอันนี้ข้อที่สองนี่เหมือนกันข้อที่หนึ่งเนี่ยจะต่างกันนะข้อที่หนึ่งของกายเนี่ยดูไปเลยดูได้เลยแต่ดูจิตให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูกฎข้อที่สองเนี่ยใช้ได้ทั้งกายทั้งจิตหมายถึงว่าเวลาดูกายก็ดูแบบคนมองนอกเวลาดูจิตก็ดูแบบคนมองนอกกฎข้อที่สามก็ใช้ทั้งกายทั้งใจนะก็คือถ้าเห็นร่างกายนะมันสบายแหมหายใจแล้วมันมีสบายเลยนะมีความสุขในร่างกายมันพอใจ หรือไปดูหน้าตัวเองโอ้ยสวยจังเลยนะอันนี้ลืมไม่ได้มีสติหรอกเห็นหน้าตัวเองสวยรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจมีความสุขเพลินไปอย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเวลาดูกายนะดูเหมือนดูคนอื่นนะกวาดบ้านอยู่เนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นกวาดบ้านเราเป็นคนดูนะซักผ้าเหมือนเห็นคนอื่นซักผ้าเราเป็นคนดูขับรถอยู่เหมือนเห็นคนอื่นขับรถเราเป็นคนดูนะนี่เราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะค่อยๆฝึกนะใจมันจะถอนออกมานะฝึกไปเรื่อยเนี่ยกฎของการปฏิบัติสามข้อนะข้อที่หนึ่งถ้าดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ถ้าดูกายดูปัจจุบันขณะไปเลยนะข้อที่สองทั้งกายทั้งจิตก็คือดูแบบคนมองนอกนะแยกขันธ์ออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเห็นกายมันทำงานจิตเป็นคนดูเห็นเวทนาทำงานจิตเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์ทำงานจิตเป็นคนดูนี่แยกออกไปอันที่สามถ้ายินดีให้รู้ทันถ้ายินร้ายให้รู้ทันความยินดียินร้ายมันจะดับไปจิตจะเป็นกลางจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่แยกออกมาเป็นคนดูจิตเป็นกลางก็คือจิตที่ไม่หลงไปตามความยินดียินร้ายนะงั้นที่หลวงพ่อสอนประโยคเดียวนะครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้หมดแล้วในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางธรรมะที่มากกว่านี้เป็นการขยายความทั้งสิ้นให้มีอะไรมีสติสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่ยังไงนะสติทำหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงสติเกิดด้วยอะไรลงรายละเอียดแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆงั้นตามรู้บ่อยๆซึ่งกายซึ่งเวทนาซึ่งจิตซึ่งธรรมแล้วสติจะเกิดอะไรทำให้สมาธิเกิดต้องเรียนเพื่อให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางก่อนจะได้จิตตั้งมั่นต้องเรียนเรื่องสมาธิเรียนเรื่องจิตจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยกับจิตที่สงบเนี่ยไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่เราไปคิดถึงสมาธิในแง่ของความสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบแต่สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะไปดูพจนานุกรมให้ดีสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบจิตมันตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้องนั้นสงบอยู่โดยตัวของตัวเองตัวจิตสงบนะแต่อารมณ์นั่นแหละเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบหรอกนะแต่จิตเนี่ยสงบหมายถึงว่าเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงไม่กระโดดโลดเต้นตามอารมณ์ไปนะอย่างนั้นจิตอย่างนั้นแหละดีเนี่ยนอกจากนั้นมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ขยายความทั้งนั้นนะทำไงจะตั้งมั่นทำไงจะเป็นกลางนะรู้กายทำยังไงรู้ใจทำยังไงแต่หลักจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคำว่าตามความเป็นจริงหมายถึงอะไรหมายถึงไตรลักษณ์นะอย่างเรื่องสวยเรื่องงามเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะอย่างเราดูหน้าเราเรารู้สึกหน้าเราสวยคนอื่นเขามองไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยดูหน้าตาน่าเกลียดอย่างเงี้ยหน้าอย่างกับซาลาเปานะก็เราชอบซาลาเปาอ่ะเราดูหน้าเราเหมือนซาลาเปาแล้วงามใช่ไหมเนี่ยความสวยความงามนะไม่แน่นอนนะเรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติและแต่ชอบและแต่คิดไม่เหมือนอารมณ์ปรมัตถ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจเนี่ยยังไงยังไงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของคนร่างกายของหมาร่างกายฝรั่งร่างกายคนจีนอะไรก็คือไม่เที่ยงเหมือนกันนะบังคับไม่ได้เหมือนกันห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่ามันมีสภาวะรองรับเรียกเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะตัวรูปตัวนามมีของจริงส่วนในเรื่องสวยเรื่องงามใช้ไม่ได้ไม่จริงงั้นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคำว่าตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ยังไม่เข้าหลักที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็ขยายความว่าจะเห็นตามความเป็นจริงได้ต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางถ้าไม่ตั้งมั่นเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าไม่ตั้งมั่นจิตจะกระโจนเข้าไปคลุกวงในเห็นไม่ชัดแล้วถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยจิตจะเข้าไปแทรกแซงจำหลักของการปฏิบัติไว้แล้วก็ไปตรวจสอบตัวเองว่าเดินอยู่ในหลักไหมช่วยตัวเองให้มาก อย่าแต่เที่ยวแต่เล่นนะภาวนาเรียนกรรมฐานอย่าเรียนหลายที่ไม่มีได้ดีหรอกเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะเรียนกับหลวงพ่อเรียนให้มันรู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยจะไปไหนคราวนี้ไม่มีปัญหาละเหมือนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยก็คือหลวงปู่ดูลนะจนกระทั่งผ่านไป7 เดือนหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าภาวนาถึงพระรัตนตรัยแล้วเข้าใจธรรมะแล้วท่านบอกนะพึ่งตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาตมาก็ได้ท่านบอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วหลวงพ่อถึงออกไปดูเราช่วยตัวเองได้แล้วเราแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมของปลอมเยอะนะอย่านึกว่าจริงทั้งหมดนะของปลอมของชั่วอะไรนี่เยอะมากเลยเพี้ยนอะไรนี่เยอะมากเลยยังทำกรรมฐานแล้วบ้าอะไรเงี้ยนะมีนะไม่ใช่ไม่มีเราไปทำผิดไปก็เครียดแล้วบ้าไปเลยงั้นเราให้หลักเราให้แม่นก่อนหลวงพ่อไปดูครูบาอาจารย์ที่ดีนอกจากสายวัดป่าก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเราไปเราไปเห็นเราไปรู้เราแยกออกนะอย่างสายครูบาพรหมจักรเนี่ยครูบาพรหมจักรเป็นพระดีนะพระดีหลวงปู่บูดาไม่เจอท่านนะหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นพระดีชั้นเลิศองค์หนึ่งเลยนะเอาปัญญามากฤทธิ์มากด้วยซ้ำไปนอกสายหลวงพ่อเทียนก็พระดีไม่ใช่สายวัดป่าเนี่ยเราแยกออกแล้วแยกได้เข้าไปบางที่เราเห็นแล้วเราก็ถอยออกมาไม่ว่าเขาแต่เราถอยออกมาเราก็พูดแค่ว่าไม่ถูกจริตกันไม่บอกหรอกว่าภาวนาไม่เป็นนะเดี๋ยวก็ตืบเอานะแล้วถอยออกมาไม่ถูกจริตกันไม่ชอบอย่างที่ทีโอทีชอบนิมนต์พระมานะเสกน้ำมนต์เดือดบ่าบอขอแตกเลยต้มเอาก็เดือดมาเอาอะไรไปโรยนิดนึงก็เดือดนะหลอกกันหรือองค์นี้เก่งมากเลยเนี่ยน้ำมันเดือดเอามือจุ่มลงไปดูสิน้ำมันอะไรน้ำมันไม่ใช่เดือดที่100 องศาหรือ300 องศาเหมือนกันหมดนะน้ำมันบางตัวเนี่ย60 องศาเดือดแล้วน้ำมันงาเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่แสดงปฏิหารเอามือจุ่มน้ำมันดูเถอะน้ำมันงานะหรือทำไมเสกตะปูเข้าไปอยู่ในไข่นะเอาไปแช่อะไรวะที่เปรี้ยวๆอ่ะน้ำส้มสายชูเปลือกมันจะนิ่มเอาเข็มสอดเข้าไปได้แล้วก็เอาขึ้นมานะมันจะแข็งอย่างเขาเอาไปตอกโอ้ยมีเข็มออกมาแล้วนะมันโถเอ้ยหลอกเด็ก ทำไมรู้หลวงพ่อเรียนวิชาสืบสวนสอบสวนรัฐศาสตร์สมัยก่อนต้องรู้ทุกวิชารู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริงสักเรื่องนะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริงสักเรื่องพอเวลาจะสอบสวนแล้วก็เรียกตำรวจมาสอบเวลาจะชันสูตรศพให้หมอมาชันสูตรแต่รู้หลักคร่าวๆนะรู้ทุกเรื่องรัฐศาสตร์เสือกหมดรู้กับเขาหมดแต่รู้อย่างละนิดกฎหมายก็รู้กฎหมายก็รู้เรียนหมดแล้วรัฐศาสตร์เนี่ยบกพร่องอยู่เรื่องเดียวไม่สอนกรรมฐานไม่มีเรื่องกรรมฐานนะนอกนั้นมีทางนั้นนะเอาไปกินข้าวอย่าลืมหลัก3 ข้อนะหลัก3 ข้อนี้ไปขยายความมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนิมนต์ครับ